Ja. Det er dejligt at besøge jer her i Ellemkirken på Amager. Jeg glæder mig til at være sammen med jer igen. Jeg var her for noget tid siden, jeg tror det er halvandet år siden eller sådan noget. Jeg sidst var her. Og det er rart at komme her, og jeg kender en del af jer, og så er det også bare godt at være i kirken her. Og så er det jo altid dejligt at være et sted, hvor der sker rigtig meget. Det var fedt, at jeg kom lidt før tid og oplevede den her kinesiske menighed, jo, hvor der var masser af mennesker, og det foregik på et sprog, jeg overhovedet ikke fanger noget som helst af. Men det viser jo også bare, at vi er en del af Guds store familie over hele jorden. Og det er bare skønt at blive mindet om, at jamen, vi er ikke bare os en lille flok, vi er her i den her menighed, det her sted, men vi er jo over hele verden, og kristne samles om søndagen for netop at fejre, at vi tilhører Gud. En Gud, der er større end tiden, og større end til alle tider og til alle steder. Og det er også en del af det, vi skal være sammen om i dag. Emnet er kong Josafat, og umiddelbart siger det måske ikke så meget, men det kommer til at handle om, det er faktisk, at Gud er Gud til alle tider. Vi skal dykke ned i kongetiden, som jeg ved, I har et emne om her, i den her del af året. Og der møder vi jo altså en konge, som er en af Guds indsatte. Og der sker nogle ting på det her tidspunkt, som er en del af Guds frelsesplan. Vi er også en del af Guds frelsesplan, og det kommer til at være temaet for i dag. Først synes jeg, at vi skal bede sammen. Ja, kære Gud, vi takker dig for, at du er os nær. At du er evig. Vi oplever så meget, som ændrer sig hele tiden. Vi oplever vores eget forfald og vores egne uformåen. Tak, at du er evig. Tak, at du er almægtig. Tak, at du er til alle tider. Og du er med hver eneste dag. Gud, vi beder dig nu om, at du vil åbne ordet for os. Det har vi brug for, sådan, så vi forstår noget fra det gamle testamente, fra nogle af historiebøgerne. Vil du selv være til stede og give os noget med hjem fra i dag? Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi skal læse et ret langt stykke, og det kommer op på skærmen her. Det var rigtig dejligt, fordi det er altså en længere bid. Så vi læser det jo i Jesu navn, men jeg synes bare, vi skal blive siddende og lytte til det, fordi det tager altså lidt tid. Så her er det fra 2. Krønikebog, kapitel 20, og det er indtil vers 30, fra vers 1 til vers 30. Sidenhen gik moabitterne og ammonitterne fuldt af nogle af meunitterne i krig mod Josafat. Der kom nogle og fortalte Josafat, en stor hær er på vej mod dig fra egnen på den anden side af havet, fra Edom. De er allerede i Hasason Tamar, det er det samme som Engedi. Der blev Josafat bange, og han vendte sig til Herren for at søge ham, og han udråbte en faste over hele Juda. Judæerne samledes for at søge hjælp hos Herren. Fra alle Judas byer kom de for at søge Herren. Josafat trådte frem i Judas og Jerusalems forsamling i Herrens tempel foran den nye forgård og sagde, Herre, vor fædres Gud, du er Gud i himlen. Du hersker over alle folkenes kongeriger, og i din hånd er kraft og styrke. Ingen kan holde stand imod dig. Du, vor Gud, har drevet dette lands indbyggere bort foran dit folk Israel, og du har givet det til din ven Abrahams efterkommere til evig tid. Der slog de sig ned og byggede dig en helligdom for dit navn. De sagde, hvis vi bliver ramt af ulykke, svær, straffedom, pest eller sult, vil vi stille os foran dette hus og for dit ansigt, for dit navn er i dette hus, og vi vil råbe til dig i vores nød, og du vil høre os og frelse os. Se nu ammonitterne og moabitterne og dem fra Seirs bjerge. Du tillod ikke israelitterne at komme ind i deres land, dengang de kom fra Egypten. Og de holdt sig fra dem og udryddede dem ikke. Se, hvordan de gengælder os. De kommer for at fordrive os fra din ejendom, som du har givet os i eje. For Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Alle judæerne stod foran Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små. Midt i forsamlingen kom Herrens ånd over levitten Jahaziel, søn af Zekaja, søn af Benanja, søn af Jeiel, søn af Matanja, en af Asafs sønnerne. Og han sagde, lyt alle judæere, Jerusalems indbyggere og kong Josafat. Dette siger Herren til jer. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds. Drag ned mod dem i morgen. De kommer af vejen til Hasis, og I vil møde dem ved enden af dalen øst for Jerusalems ørken. Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe. I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme. Ryk ud imod dem i morgen. Herren vil være med jer. Da bøjede Josafat sig mod jorden, og alle judæerne og Jerusalems indbyggere faldt ned for Herren og tilbad ham. De levitter, der hørte til kehiritterne og koraitterne, rejste sig og lovpriste Herren Israels Gud med en vældig røst. Næste morgen drog de ud til Tekoas ørken. Da de drog ud, stod Josafat frem og sagde, hør mig, judæere og Jerusalems indbyggere, hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer. Hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer. Og derpå rådførte han sig med folket. Og så opstillede han sangerne, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne, syngende. Tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid. I det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Seirs bjerge, som rykkede frem mod judæerne. Og de blev slået. Så vendte ammonitterne og moabitterne sig mod dem, der boede i Seirs bjerge, lagde band på dem og udryddede dem. Og så snart de havde gjort det af med dem, der boede i Seir, gav de sig til at udrydde hinanden. Da judæerne kom til det sted, hvor man kunne holde udkig over ørkenen og vendte blikket mod Herren, så de ligene ligge på jorden. Der var ingen overlevende. Der gik Josafat og hans folk hen for at røve og plyndre, og de fandt en mængde kvæg, gods, klæder og kostbare ting. De tilrendte sig så meget, at de ikke kunne bære det. I 3 dage røvede og plyndrede de så meget var der. Og den 4. dag samledes de i Beraka-dalen, og der priste de Herren. Derfor kaldte de stedet Beraka-dalen. Og det hedder det den dag i dag. Med Josafat i spidsen vendte alle judæerne og Jerusalems indbyggere tilbage til Jerusalem under festglæde, for Herren havde bragt dem glæde over deres fjender. Med harper og citer og trompeter kom de til Jerusalem til Herrens tempel. Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Josafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider. Ja, det var en længere historie. Teksten, som vi læser her i krønikebøgerne, det er jo en af Bibelens historiebøger. Det er fra Israels folks historie. Når vi i dag skriver historiebøger, når vi i dag læser historiebøger, jamen så er det jo fordi, vi gerne vil lære noget om os selv. Vi vil gerne lære noget om os selv som folk, hvilke hændelser i vores historie, der har gjort os til dem, vi er. Prøv bare at tænke på de 2 verdenskrige. Selvom de fleste af os vil være født efter 2. verdenskrig, og ikke har oplevet krigens hændelser på egen krop, jamen så er både krigen og de hændelser, der var her, det er stadigvæk vores referenceramme. Det handler om, hvilke lande, der står sammen, når det virkelig gælder. Det betyder stadig noget for os i dag. Det handler om, hvem der er allieret og ikke allieret. Det handler også om historien om, hvordan krigsforbrydelser skal håndteres. Og det handler om vores forståelse af os selv som mennesker, at vi har mulighed for som mennesker at blive kyniske, hensynsløse udryddelsesmaskiner. Det lærer historien fra 2. verdenskrig os også. Og den lærer os også om demokratiets vigtighed og om folkeforførers fare. Og så videre. Mange historier fra datidens eller fra vores vores ja, første og anden verdenskrig, der kan vi lære om os selv. Og mange af de her historier siger noget om, hvorfor vi er, som vi er i dag. Hvorfor vi handler, hvorfor vi tænker, som vi gør. Det lærer om os selv, det lærer os om andre, og giver os forklaringer og årsager til, at tingene er, som de er. Og krønikebøgerne, som vi har læst herfra, de er også skrevet som historiebog til Israel, for at de som folk skal huske og lære af deres egen historie. Der var en lille kommentar på i det sidste vers om Beraka-dalen, som hedder sådan, den dag i dag, står der. Og det viser jo, at krønikebogen er en beskrivelse af, hvordan tingene var engang, og at Israel stadig kan gå ned og se på det tidspunkt, som læseren er tænkt til de første læsere her, og se, jamen Beraka-dalen, det kender vi godt, den er der, og det var jo fordi Josafat var i det her slag på det tidspunkt. Sådan er det med historiebøger. De er skrevet for, at vi kan huske historien og lære af den, og kende os selv som folk. Så det er en historiebog, vi læser her. Det er Israels folks historie, som vi bliver klogere på, når vi læser krønikebøgerne. Men det er også mere end det, for i og med, at bøgerne er med i Bibelen, i vores hellige skrift, jamen, så viser det jo også først og fremmest, at Israel har en særlig plads i Guds frelsesplan. Det er med i Guds ord, og det er en del af Guds frelsesplan, som vi lærer om i krønikebøgerne. Gud taler til os igennem Bibelen, også igennem de historiske bøger, på en helt særlig måde, for at åbenbare sin frelsesplan for menneskeheden i hele tiden, og også os i dag. Og det betyder to ting. Det betyder for det første, at vi skal læse historien som historiebog, for at forstå det, som den nu siger til os. Det nytter altså ikke at læse bøgerne, som skrevet direkte til os i dag. Altså for eksempel, når der står, at Israel gik ud og røvede og plyndrede, som der stod her. Jamen det er ikke en besked til os direkte om, at vi skal gøre det samme. Det vil jo være en alvorlig og fejlagtig læsning af Bibelen, hvis vi går ind og tager det direkte ind til os. Det er et eksempel, som vi kan lære noget af, men det er ikke et bud til os på den måde. På den måde er det en historiebog. Vi kan lære af de her eksempler. Vi kan lære af kong Josafat, når han med hele Israel står foran Gud og beder, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Det kan vi lære af som eksempler. Det skal vi også vende tilbage til. Men det ene, det betyder, at det er en historiebog, hvor vi kan lære af Israels folks historie, og vi kan lære om dem. Det andet, det betyder, det er, at de historiske bøger som Guds ord til os, det er, at det er en frelseshistorie, vi kommer ind i. Vi opdager Guds vejledende plan for os, fra Israels tid og frem mod os. Så når vi læser krønikebøgerne her og forstår det i sammenhæng, så får vi indblik i, hvad er det Gud vil. Han ønsker at frelse verden, han ønsker at frelse os. Vi ser Guds vilje igennem krønikebøgerne her. Det skal vi prøve at se på. For det første, ved at zoome lidt ud på kongetiden. Nu ved jeg, at I har været igennem nogle af kongerne allerede, og skal vel også fortsætte med indtænker. Men vi prøver lige at få noget, og prøve at zoome lidt ud på det store perspektiv en gang. Fordi hvordan er det, at kongetiden i Israel er en del af Guds frelsesplan? Det er den på flere måder. Guds plan og Guds ønske for sit skaberværk, hvis vi tager den helt store pensel, breder den ud, og for mennesket i særdeleshed, kan man sige, det er, at vi skal være sammen med Gud. Det er fællesskabet, at vi som mennesker må få lov at være helt tæt på den Gud, som har skabt os. Det her ultimative kærlighedsfællesskab, som var i paradisets have, sammen med Gud og med mennesket, det er det, Gud egentlig har planlagt og skabt os til at være i. Vi kender også historien og beretningen fra syndefaldet, at den her harmoni blev ødelagt på grund af syndefaldet. Og grundlæggende set, ja, så står vi som mennesker i et særdeles kritisk forhold til Gud nu. Vi er blevet hans fjender, taler Paulus om. Tænk engang, at vi som mennesker står som Guds fjender i opposition til ham, som har al magt og som har al kærlighed, som er kærligheden selv. Der, hvorfra alt liv udspringer, ham er vi fjender af. Det er vores situation som mennesker i udgangspunktet. Men Guds frelsesplan, det handler netop om at genoprette det her brudte forhold mellem mennesket og ham. Mellem verden og Gud. Og helt afgørende i den plan, der står Jesus som frelseren, der på korset genopretter forholdet mellem Gud og mennesker. Jesus, han skal fødes ind i et folk, ind i Israels folk. Gud har udvalgt sig det her folk, Israel, som sit folk, som sit ejendomsfolk, hvorigennem hans frelse kommer til veje. Og hele Israels historie, det er altså historien om forholdet mellem Gud og mennesker. Det er Israel, som får Guds lov, og det er Israel, der får Guds vilje åbenbart. Det er Israels folk og land, som Gud hjælper i de små og store politiske spil frem imod Jesu fødsel. Peger frem imod Messias, som Jesus er. Og så er Israels historie altså også historien om menneskers natur, om det, at folket svigter Gud, vender sig bort fra ham. Men som må vende tilbage og vende om til ham igen, når de opdager, at de kan ikke leve for uden ham. Israels historie, det er om mennesket, som glemmer Gud, og som skal mindes om ham igen og igen, for at få lov, eller for at blive i nærheden af ham. Og Israel bliver igen og igen mindet om det på en alvorlig måde, kommer ud fra store kriser og katastrofer, og det er det, der kommer til at betyde deres omvendelse igen og igen. Det er faktisk en stor del af kongetiden, der beskriver den historie. Hvis vi zoomer lidt ind, så er vi jo nu i Josafats regeringstid. Vi er stadig i begyndelsen af de første kongers tid her. Kongerne startede jo med de tre måske mest kendte af Israels konger. Kong Saul, og kong David og kong Salomo. Vi er i starten af det sidste årtusind før Kristus, tidsmæssigt i det. Saul bliver salvet til konge, som den første konge. Og han er jo først den her ydmyge mand, men som senere bliver den her paranoide konge, som forfølger især David, og den konge, som Gud forkaster i sidste ende. Efter ham, så kommer David så, som står som Israels forbilledlige konge. Han er ikke ufejlbarlig, men det er Davids hus og slægt, der refereres til som den konge, der er ophavet til Messias' konge. Det er David, der er forbilledet som konge. Under Davids kongetid og regeringstid, så kom der ro i landet. David udkæmpede mange slag, og han fik ro på grænserne rundt omkring Israel, og vandt det ene slag efter det andet. Så da Salomo, hans søn, overtager magten, jamen så er der faktisk ro udad til, og Salomo har mulighed for at koncentrere sig indad til. Og det betyder faktisk, at Israels folk i Salomos regeringstid går ind i en storhedstid hvor velstanden vokser helt enormt. Salomo bygger et fantastisk bygningsværk til sig selv, et kæmpe palads, hvor han selv bor i, og så bygger han templet, Guds hus, som det mest fantastiske tempel, der er blevet bygget af de helt utrolige kostbare materialer, som man kunne skaffe på det tidspunkt. Der har været en utrolig velstand i landet, som Salomo har brugt til netop også at bygge Guds hus. Der var aldrig set noget lignende. Det var dyre træsorter, kostbare træsorter. Det var guld i mængder, det var sølv og det var bronze, som templet her blev udstyret med. Så velstand vokser under kong Salomo. Men det kommer også til at knibe med troskaben imod Gud. Der er andre guder, som virker mere tillokkende. Og det sker faktisk efter Salomos regeringstid. At det bliver mere kendetegnende for de konger, som efterfølger ham. At de får andre guder. De ser til nabofolkets guder og synes, at det ser mere tillokkende ud. Og på den måde glemmer de Gud som deres far, som deres konge. Og det bliver kendetegnende. Og efter kong Salomo, så bliver det et omkvæd i de her historiebøger, som vi læser i her, at kongen handlede ondt i Herrens øjne. Han glemte sine fædrenes Gud, og så videre. Og hver gang det sker, så minder kongebøgerne og krønikebøgerne os om, at så går det Israel dårligt. Så kommer fjenderne, eller så bliver de ramt af sygdom eller nød på den ene eller den anden måde. hver gang de vender sig væk fra Gud, så lader Gud straffen komme over dem, for at de skal vende om til ham igen. Kort efter at Salomo han stopper regeringstiden, så bliver Israel delt op i to riger. Vi har nordriget med de 10 stammer, så har vi sydriget, Juda og Benjamin stammer med Jerusalem som hovedstad. Og den opdeling er også et udtryk for en straf fra Guds side over, at de har glemt ham. De to konger, de to riger, bekriger hinanden indimellem, andre gange samarbejder de. Men det går støt ned ad bakke fra delingen af riget, med nogle enkelte lyspunkter, med nogle enkelte konger, som står frem og vender tilbage til Gud og til troen, til loven i forhold til ham. Men det betyder, at i år 722, der bliver nordriget indtaget, og de 10 stammer bliver spredt for alle vinde, for aldrig mere at blive samlet. Så den store del af Israels folk bliver faktisk på det tidspunkt spredt for alle vinde i 722. Herefter det så er det sydriget der tilbage med Jerusalem som hovedstad, Juda og Benjamin stamme, som er kernen af Israel, som er tilbage. Og det var faktisk kun frem til år 587, så bliver Jerusalem også indtaget. Salomos smukke tempel bliver ødelagt, lagt i ruiner. De smukke genstande og artefakterne i templet her bliver taget med som krigsbytte. Og Israels folk bliver ført i fangenskab til Babylon. Den her begivenhed står som et af de skelsættende begivenheder i hele kongetiden. Den rammer Israel utrolig hårdt. Folket ender her i en massiv fortvivlelse og en depression, kan man sige. Og de spørger sig selv, hvor er Gud henne i alt det her? Og for vi kan forstå, hvorfor er det lige, at det egentlig er så voldsomt i forhold til alt det andet, som de egentlig kommer ud for, når vi læser i kongebøgerne. Men så skal vi forstå og huske på, at hele Israels selvforståelse handler jo om at være dels det udvalgte folk, Guds udvalgte folk, hvorfra at Messias skal komme, hvorfra frelsen skal komme. Nu er de i fangenskab. Nu har de ikke engang deres eget land længere. Kan det overhovedet lade sig gøre længere? De er som aldrig før udsat og helt væk fra den storhedstid, som de har oplevet engang. Kan frelseren overhovedet udgå fra et folk, der er i fangenskab? Det var det ene. Og den anden katastrofe, at Guds hus, templet, var ødelagt, var det tegn på, at Gud havde endegyldigt forladt dem. Lige siden, at Gud med Moses havde udfriet Israel fra Egypten, så havde han været med dem på en helt særlig måde i det, de kaldte tabernaklet, det her telt, hvor Guds ånd hvilede, eller hvor Gud hvilede og var til stede lige midt i folket. De kunne se det. Teltet stod der midt i folket. Hvis det var tvivl om, Gud var med, kunne bare kaste et blik over på tabernaklet, så vidste de, ja, Gud er med os. Og det bliver så senere til i Jerusalem det tempel, som bliver bygget op. Nu var templet ødelagt. Der var ikke et sted, de kunne kigge hen for at se, om Gud var med dem stadigvæk. Det er de to ting, som er så alvorlige i Israels folks selvforståelse og i deres historiske forståelse, at år 587 bliver meget, meget skelsættende for for hele deres bevidsthed. Det kan vi også læse om i profetierne. Det er et hårdt slag for folket. Templet var væk, og de er væk fra deres land. Profeterne, de holder modet oppe på folket. Og det ender godt igen, fordi folket får lov at komme tilbage, og kommer tilbage og genopbygger templet. Der står, da de om tempelbyggeriet, at dem, der kunne huske Salomos tempel, de græder, da de ser det nye tempel. Fordi det havde bare ikke tilnærmelsesvis den skønhed og den her overvældende pragt, som Salomos tempel havde. Men de får lov at genopbygge templet, og de får lov at opleve Guds nærvær igen i templet, og de får lov at opleve, at han er der. Gud havde ikke glemt sit folk, og det er det, som profeternes opgave bliver i fangenskabet, især at holde modet oppe og minde dem om det. Så læren af kongetiden, det er, at hver gang kongen og folket vender sig væk fra Gud, begynder at dyrke andre folks guder, ja, så går det Israels folk dårligt. For Gud bruger Israels fjender til at vise Israel, at de kan ikke klare sig uden ham. Og når de så vender om til ham, ja, så tager han imod dem igen og formaner dem til ikke at vende sig bort fra ham igen. Så med dagens tekst, så er vi altså i Josafats regeringstid, og krønikerne fortæller, at han er så en af de gode konger, som frygter Gud. Og flere steder så har folket også fået øje for det. Men samtidig så ser de folket stadigvæk en tillokkende gudstyrkelse hos nabofolkene. Og der er flere steder, de har indoptaget Asherah og Baal-dyrkelsen, som var en form for frugtbarhedsgud eller religion, en rite, der var både en kvindelig og en mandlig frugtbarhedsrite omkring det. Josafat, han tager initiativ til at få udryddet det her, det kan vi læse om i kapitlerne forinden, og få fjernet den her frugtbarhedskult, som er omkring Asherah og Baal. Og i stedet så oplærer han dem i Guds lov, og lærer dem om det, som Moses fik fra Gud. Så nu kan vi så læse om, at der er opstået den her alvorlige krisesituation, at moabitterne, ammonitterne og minoitterne går imod Jerusalem, men kæmpe her. Josafat står chanceløs i kamp, og hvad skal han gøre? Han vælger at vende sig til Gud. Mens herrerne de er på vej, så samler han Jerusalems folk i templet. Så udråber han faste, og alle skal nu vende sig i deres bevidsthed imod Gud, rette deres bøn imod Gud. Hele folket. Og Josafat beder nu bønnen til Gud i templet på vegne af hele Israels folk, hvor han for det første minder Gud om hans løfter, og for det andet fortæller om de begivenheder, hvor Gud var med i Israels folk. Og så slutter han altså af med den her bøn i vers 12-13, hvor Gud fældte dom over dem, for vi står afmægtige over for den store her, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Man fornemmer panikken her, ikke? De er fuldstændig overladt i andres vold. Der er intet at stille op mod herren, som står. Man kan kun forvente undergang og død. Hvad skal de stille op? Og netop her får de så et profetisk ord af en af levitterne. Dette siger Herren til jer. Vær ikke bange. Lad jer ikke skræmme af den store her, for det er ikke jeres kamp, men det er Guds kamp. Så hører vi om, hvordan på utrolig vis, at fjenderne bekæmper hinanden. Og det eneste Israels folk faktisk har at gøre, ja, det er at stå og se på. Gud sørger for, at fjenderne får slået hinanden ned. Og det der så er at gøre bagefter, det er faktisk at gå ud og samle alt det gods ind, som bare ligger på jorden tilbage. Det var ikke deres kamp, det var Guds kamp. Hvad er det, Bibelens historiebog her lærer os om Israels folk? Det lærer os jo, at Josafat gjorde det rigtige. Gud vil aldrig glemme sit folk Israel. Hans frelsesplan vil gennemføres uanset. Uanset om det ser sort og fuldstændig umuligt ud fra en menneskelig synsvinkel, så gennemfører Gud sin frelsesplan. Og derfor så var det faktisk det eneste rigtige at gøre for Josafat, at vende sig til Gud, der hvor det så helt håbløst ud. Og efter sejren, at vende sig til Gud igen, og give ham æren for den sejr, i en kæmpe fest, som skete på det tidspunkt. Ja. Vi står 3.000 år på den anden side af begivenhederne her. Hvad kan vi tage ved lære af på den her måde? Jeg tænker for det første, at vi kan se her, at vi bliver mindet om, at vi som kristne, også i dag, er en del af den her frelsesplan, som fører frem mod os. Vi kender Jesus som frelseren. Vi kan se, at Israel på det her tidspunkt var et folk i stor krise og nød, men vi ved også, at 1000 år efter, der bliver Jesus født som Messias. Og der skete rigtig mange ting i de 1000 år. Både op- og nedtur for Israel. Der var mange gange efterfølgende, hvor det så ud til, at hele Guds frelsesplan ville falde fra hinanden, fordi folket stod på kanten af udryddelse. Det skete ikke. Gud var med sit folk hele vejen, indtil at Jesus blev født. Og Guds frelse bliver sat igennem ved Jesu fødsel og ved Jesu død og opstandelse igen. Vi er også en del af Guds rige, som står på den anden side Og det rige, det vokser på jorden. Og nogle gange så kan vi simpelthen ikke gennemskue Guds planer. Faktisk rigtig ofte kan vi ikke gennemskue, hvordan det er, at Gud virker. Og vi må have tro på, at det er ham, der har styr på det. Vi må have tro på, at det er ham, der ved, hvad der skal gøres. At det er hans rige, der vokser ved Helligåndens kraft, også igennem os. Gud kan og vil gennemføre sin frelsesplan, præcis som han gjorde dengang under kong Josafats regeringstid. Og jeg tænker på mange måder, at det er virkelig befriende, at vi er en del af noget meget, meget større end blot vores lille tilværelse her. Gud, han er verdenshistoriens herre, og han har hele historien i sin hånd, hele tiden i sin hånd. Det betyder ikke, at der ikke kan ske frygtelige ting på jorden og i vores verden og med os, for vi lever ikke i paradis på jorden. Vi lever stadigvæk efter syndefaldet, men vi har et håb. Vi ved, at vi er en del af noget større. Vi ved, at frelsen venter os. Vi ved, at vi skal leve sammen med Gud i evighed på den nye jord. Vi ved, at han ønsker, og han vil føre sin frelsesplan igennem. Og han har en plan for os, præcis også i den tid, som vi lever i, at vi vil lade os bruge af hans ånd og udbrede Guds rige. Jeg tænker, det er det ene, som historien minder os om i dag. Og for det andet, så minder historien her os også om, hvem der har ansvaret i vores liv. I vores tid, så bliver det jo udbasuneret, at du selv har ansvar for dit eget liv. Tænk på et af slogansen i skolesystemet, der taler man om ansvar for egen læring, at eleven på alle måder har ansvar for selv at tilegne sig sin læring. Og det er på mange måder et rigtig godt princip, fordi det er jo altid mig som elev, der i sidste ende må vælge at ville lære noget. Ellers så kan læringsstile og pædagogisk tæft være fuldstændig lige meget, fordi i sidste ende er jeg nødt til at være villig til at lære og tage ansvaret for, at det er mig, der skal lære noget. Så det giver mening at tale om, at vi har ansvar for dele af vores liv eller for hele vores eget liv. Et andet eksempel er, at i meget selvudvikling i dag, der understreges det, at jeg har ansvar for at skabe mening i det liv, jeg har, i de ting, jeg gør. Mening, det er ikke givet på forhånd, det er noget, jeg skal lægge ind, det er noget, jeg skal selv skabe i og realisere i det, som jeg gør og det, som jeg foretager mig. Og selvom der er meget rigtigt i det, så er det også en nærliggende fejltagelse i det. Og det er, at jeg alene er ansvarlig for mit liv. Bibelens historiebøger viser også noget andet. Jo, jeg skal stå til ansvar for mine handlinger. Og jo, jeg har ansvar for, hvad jeg bruger mit liv til, og for de valg, jeg træffer, for min læring osv. Men jeg står ikke med det ansvar alene. For mit liv er i Guds hånd. Vi er i Guds frelsesplan. Der er en, der har lagt en plan for hele vores verden, for hele menneskeheden og for mig. Og det betyder faktisk, at der er en mening med det, at du og jeg er. Vi står ikke og skal skabe en mening i, at vi eksisterer, fordi der er en mening i forvejen. Vi er villet, vi er elsket, og Gud har en plan med et hvert menneske på jorden. Nemlig, at vi skal være i hans nærhed. Vi er noget, uden at vi selv skal lægge en mening i det. Den grundlæggende mening er ikke noget, du selv skaber, det er at være Gud nær i hans kærlighed. Og vel, så ligger ansvaret for mit liv, for mit liv bliver meningsfuldt og vellykket, det ligger på mig. Men det er ikke kun for mig. For Gud har givet os den egentlige mening at fylde. Han har tegnet os i sin hånd. Og det betyder, at vi også som Josafat kan vende os til Gud, når vi ikke kan se nogen som helst løsning på tingene. I tro på, at han har en plan. Og vi kan lægge bekymringerne, vi kan lægge ansvar på ham. Måske er det simpelthen noget, vi godt kunne lære af den her historie, og blive endnu bedre til som kristne og som menighed. At når de store kriser rammer os i vores land, eller vores menighed, eller måske i vores eget liv, at vi så sammen står foran Guds ansigt, stiller os ind foran hans ansigt. Nu står vi her, Gud. Vi ved faktisk ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Det er at bede Gud om hjælp. Og det er ikke det samme som at lægge ansvaret eller lægge arbejdet fra os. Tværtimod. det er at gå det rigtige sted hen for at bede om hjælp, bede om vejledning i, hvad nu, hvor skal vi nu hen, Gud? Fordi nemlig det hos Gud er det, at frelsesplanen ligger. Det er ham, der har tiden og evigheden i sin hånd. Det er ham, der tog ansvar for at frelse os, frelse hele verden. Og han vil også være nær i dit og i mit liv. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom for netop for at frelse os. Netop for, at vi får lov at tilhøre dig. Og vide, at vi må være i din kærlighed, Gud. Tak, Jesus, du banede vejen. Tak, at du hele det brudte forhold mellem os og Gud. Vi takker dig for, at vi må være en del af din store frelsesplan. Og vi beder om, at du vil vise os vejen, når vi ikke selv kan se det. Skridt for skridt, hjælp os til at se dig, se dit lys. Og Herre, hjælp os også til at vende os mod dig, når krisen er der. Og vende vores øjne mod dig. Fordi vi ved, at vi er i dine hænder. Gud, vi takker dig også for det her sted. Vi beder for menigheden her. Vi beder for huset her. Vi beder om din velsignelse over det, og at dit rige også må udbredes her vej. Vi beder for alle, der er kommet her i dag, vi velsigner med enkelt. Jeg takker Herre, at du er os nær. Tak, at vi må være i dine stærke hænder. Amen.